Merhaba. Merhaba program Mihor Mil-Kulleċ. Fejġi morraġima, nil-taqaw fil-imkien u nitħattu niskopruna iktar l-affarijiet li qed jiġru fil-kulleċ. Kif int, Suzanne?
Jien orrajta, inti?
Sissa tajjeb, kuntent leġena ntajna hawnhekk, għandna tema interessanti ħafna,
u anke
kollegament interessanti ħafna.
Ukoll, ukoll. Fuq il-futbol mhux ħanitkellmu, please.
Aħjar le.
Aħjar le. Mela nistgħu nibdew billi nintroduċi u x'hekk il-mistieden speċjali tal-lum. Magħna għandna lill-Dr. Joe Dublé li huwa Area Coordinator ta' Natural Sciences fil-kulleġġ ukoll Subject Coordinator tal-Environmental Science u l-Physical Education. Tajjeb qedhom Joe.
Ekku.
Tajjeb. Min huwa Joe Dublé? Għidilna inti. Apparti dawn it-titli.
Well, Joe Dublé għandu karriera ta' xejn twila wara jeħu.
Għidilna.
Oriġinarjament kont bdejt naħdem fl-industrija. Mbagħad qlibt nagħlem. Ġifieri għamilt ħafna affarijiet f'ħajti. Graduajt fix-xjenzi, chemistry biology, mbagħad speċjalizzajt f'masters f'environmental planning u PhD ukoll environmental planning ġifieri. U fil-fatt xi 13-il sena ilu bdejt nagħlem il-kulleġġ. Qabel għamilt xi 16-il sena nagħlem l-imrieħel, kont nagħlem physics u chemistry.
Ġifri dejjem ma' xjenzi naturali.
Dejjem ma' xjenzi, dejjem ma' xjenzi minn mintu kont żgħir ix-xjenzi kienu jaffaxxinawni. Ġifieri.
Tajjeb, u anke mbagħad bħala hobbies, pereżempju, tiegħek għandux jaqsmu ma' xjenzi u kompletament mbagħad differenti taqta.
Hobbies dependi. Hobbies li tiegħek ritratti. Bird watching.
Xorta madna ġifiri.
Ma interessoni affarijiet oħra ġifiri naf ġiri ħadd ritratti ta' l-ispazju, affarijiet li jkunu għaddejjin. Safar. Xi ftaq xejn il-ġnien u hekk ġifiri.
Tajjeb, tajjeb.
Varja.
Okej, u għandek anke bħala karriera fatt li inti varjajt mill-industrija għandek ukoll ċerta esperjenza li tgħallem ħafna fit-tagħlim.
Dik insibha ħafna tajba fit-tagħlim. Il-fatt li jiena ma qbajtx fuq linja waħda ma dejjem ħanajdu hekk evolvejt skont is-sitwazzjoni eċetera, insibha tajjeb ħafna fit-tagħlim. L-esperjenzi jgħoddu ħafna. Dak li meta tkun żgħir forsi tajt ħadda x'għandix nambih, ma tafx meta se ssib użu għalih.
Fil-fatt nitkellmu aktar tard meta nitkellmu fuq ix-xjenzi hekk saċ li ħafna drabi u x'hekk mhux fihom infushom, jiġifieri jgħoddu għal ħafna skills u ħafna affarijiet.
Kif tista' tillinkjhom affarijiet differenti u fil-fatt esperjenzi bħal meta issemmi inti jgħinuk tagħti eżempji iktar prattiċi meta tkun qed tgħallem mal-istudenti ħalli huma jistgħu jaraw l-affarijiet kif iġonġu, kif għandhom x'jaqsmu, kif jorbtu flimkien u kif ġieli ma jorbtux flimkien.
Ekku, u da jorbot anke ma safar u affarijiet hekk ġifieri il-fatt li inti tesponi ruħek għal ħafna sitwazzjoni differenti u esperjenzi differenti jimmatur hekk anke akademikament. Ġifieri li inti tista' tara anke kif dak li fit-teorija kien fuq ktieb qed taraħ jiġri madwarek u tista' tinterpretah u tispjegah. Radar mill-li qed tispjegah għax rajtu jew rajtu x'imkien fuq ktieb. Dik hija xi ħaġa li nara importanti, I mean tgħinek tikber. U xi ħaġa oħra ovvjament, I mean it-tagħlim ma jispiċċax bl-iskola.
La jibdew laqas jispiċċa.
La jibdew laqas jispiċċa. It-tagħlim huwa tul il-ħajja. Jekk inti tirrifjuta li tajt eħe jinspiċċajt l-iskola daqshekk tgħallimt. Int fej kont se tibqa'. Ġifieri li kieku jiena meta tlaqt l-iskola eħe jiena fi żmieni ma kienx isir tagħlim tal-computer jiena li kieku qas biss għandi idea kif jixar computer u kif jaħdem computer, għax fi żmieni ma kienx isir computer.
Emin
ma kienx jeżisti kważi. Emin kien jeżisti imma fil-scale ma kienx jeżisti. Ġifieri it was something li għadha bidu fl-infanzja tagħha.
Tajjeb. Issa nkomplu ta' nkomplu nitkellmu ftit anka fuq dawla fejn fejn tlux-xjenzi partikolarment. Imma sa ta' nittant ħanaddu għal ftit attwalità u x'hekk Robertu.
Ekku, qabel ma ngħaddu għal attwalità kemm infakkar li semmija tagħna li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħat email fuq info.jc@um.edu.mt. Inħeġġukom tibgħatulna kummenti, rimarki jew inkella anke suġġerimenti ta' affarijiet li tixtiequna nittakilja u ndiskutu fil-programm tagħna. Issa. Il-parti tal-attwalità llum ħanamlu fawn innu xek, ma xi ħadd li ħajjispjegana attività partikolari li ħasseħ il-ġimgħa d-dieħla.
Iżgur, li ħasseħ fit-13 ta' Diċembru, jiġifieri ħad tkun pet walk, aħna l-kulleġġ għandna diversi attivisti, waħda minnhom hija Dr. Romina Frendo li attivista favur id-drittijiet tal-annimali, u allura ħalli nagħmlu kollegament magħha u naraw x'inhi din l-attività. Romina, right kif aħna?
Hello, good afternoon.
Good afternoon. Mana għanna li kifed Dr. Romina Frendo li għonet nifraħ lek għall-award li milek xlaħat u xek li huwa.
Nirringrazzja tiba. Laqwa volontarju ta' 2021 l-ewwel darba li ġew dawn l-awards motija lin-nies mill-Ministeru ta' l-Agrikoltura, Vidja u Drittijiet tal-Annimali.
U mhux għax kollega, mhux għax hija lecturer ta' Junior College, però Romina taħdem għatih favur id-drittijiet, naħseb favur kollox, u xek Romina. Tgħidilna ftit sekondi dak li tagħmel mhux biżejjed nafqas ġurnata, imma ix-xogħol li tagħmel inti.
Ara, bażikament, apparti ir-rescues ta' kuljum il-każijiet estremi ta' annimali li jkunu f'diffikultà maħqura, abbużati, maltrattati, abbandunati, you name it, we do it all. Ħaġa li bħalissa din nagħmlu wkoll li qegħdin anqasmu minn ċertu fondi li għandna mid-donations li nagħmlu qed inqasmu li kelli l-feeders, l-Stray Cat Feeders ta' Malta, x ovvjament dawn għandhom piece finanzjarju kbir u ma jirċievu għajnuna l-għajnuna li jirċievu. Jew little jew non-existent, allura fejn nistgħu kull meta ġrieb donations jew hekk għamilna pereżempju kennels ukoll f'lokalitajiet oħrajn bħal Furjana, Santa Venera, postijiet oħrajn jiġifieri madwar Malta u dejjem naraw kif komplu nippruvaw intejbu il-ħajja u l-welfare tal-annimali plus inqajmu kuxjenza soċjali dwar dan din li xulija tant importanti, tant għaziza.
Ħafna għaziza, vera. U fil-fatt illum l-iktar li xtaqta mid dal-kollegament biex namlu appell, Romina. Għal petwalk li ser issir it-tnejn 13 ta' Diċembru.
Korrekt, mela l-organizzazzjoni li jiena waħda mill-founders tagħha flimkien ma' waħda mill-founders oħra Mojra Delija, infatti, u għandna tim, ġifieri tim Hellu Tami, huwa li ħanorganizzaw l-ewwel mixja nazzjonali u lan tagħha mhijiex just a simple pet walk, ġifieri jekk għandek il-kelb tista' ġibu miegħek u tkun hemmhekk bħala preżenza. Il-preżenza hija simbolika. Aħna l-għana mill-lovers idinaw, tridu tismawna, idin għaddu messaġġ. Għadejjin minn ħafna issues, l-affarijiet bdew jittranġaw, però għad hemm ħafna xogħol irridu nagħmlu u the main message huwa tabbandunawhomx fit-toroq. Orbtuhom ma' qalbkom mhux mal-but, orbtuhom bozza, żommuhom bozza l-annimali, dak mhumiex oġġett li taqbad u tarmi. Il-bieraħ stess għadni bil-Malti personalment ma tantx nemozjona ruħi jien. I consider myself to be quite a bit of a tough cookie. Imma
totalment emozjonali.
Le, ġejt jelly baby bħalissa. I mean għandi kelba tar-razza Amstaff, pereżempju, Adam u Ġilda. Bażikament, u kelli nagħmel il-konfiska jiena, negotiating a confiscation biex jiena noħodlu l-kelba, ħadd kelb oħra kelli nħallas għalija biex noħodilhom daw. Ġifieri qed hemm ħafna xogħol.
Imma qed hemm ħafna xogħol, però qed tagħmlu ħafna. Alright, u nirringrazzjak fisem, għax l-annimali ma nirringrazzjak, nistan nirringrazzjak fisem l-annimali kolla, u daw kolla li nħobbu l-annimali, li jina wahda minnom.
Nirringrazzjakom. U thank you tal-li tajtuni dill-opportunità. Min jista' jingħaqad għatmana fit-13 ta' Diċembru, 13 ta' Diċembru fl-10 ta' filgħodu, il-Love Monument u rridu nibgħatu statement lill-awtoritajiet, statement lill-pubbliku ġenerali u anki ta' awareness għat-tfal għax l-edukazzjoni ta' ġenerazzjoni li jmiss hija importanti ħafna ta' kif biex dan il-pajjiż ikollu kuxjenza soċjali u nimxu l-qudiem. Nirringrazzjakom.
Xejn, grazzi lilek u naħseb jistgħu jsibu l-informazzjoni kollha fuq il-Facebook page. Ġuċek
fuq il-Facebook page tagħna tar-RAR, eżatt, RAR, RAR Malta, RAR Malta which stands for Real Animal Rights Foundation.
Okay, grazie ħafna Romina u proset.
Thank you inti, thank you inti.
Ciao ciao, bye.
Grazie, grazie tal-kollegament, thank you.
E kemmu sabiħ nisimgħu fuq dawn l-inizjattivi differenti li huma involuti membri tal-istaff, infakkar li hemm diversi membri ta' staff tal- u ħaddiema tal-Junior College. Li huma attivisti fuq oqsma differenti. Llum kellna il-Dr. Romina Frendo magħna u semmitna din l-attività m'hemm ħafna oħrajn li huma involuti u sabiħ li kultant nisimgħu fuq dawn l-attivitajiet u dawn l-azzjonijiet li jittieħdu.
Hija xi ħaġa pożittiva u naħseb l-istudenti għall-istudenti hija eżempju x'hekk ċar li aħna mhux paroli biss fil-klassi ġifieri imma qed inkunu attivi anke fis-soċjetà.
Ekku. Wissa kif lestejna minn dan is-segment nerġa' nfakru li magħna għandna l-Dr. Duble fejn inkomplu ndiskutu fuq il-qasam tax-xjenzi.
Bella, issa nesploraw ftit il-sciences. Aħna ngħidulhom natural sciences, imma ħansaqsik l-ewwel nett, li huma s-suġġetti li jaqgħu taħt il-natural sciences fl-erja tiegħek, Joe?
Għandek il-physics, chemistry, biology u environmental science. U issa mal-natural sciences hemm ukoll il-physical education.
Hija bħala loġistika u xi qed jgħid mal-kappa.
Qiegħed mal-kappa tax-xjenzi.
Tax-xjenzi. U inti tgħallem minn daw kollha
l-environmental science.
Tgħidilna naqra xi ħaġa żgħira fuq environmental science.
Environmental.
Huwa bħala environmental studies?
Le mhuwiex.
Għalhekk hemmhekk li
fil-fatt ħafna studenti jiġu b'dik l-idea, sfortunatament. Numru ta' snin ilu, naħseb xi 20 sena ilu, issa jekk mhux juftit inqas. Fis-sekondarji kien daħal dan il-kunċett li jsir eżami wieħed jgħidulu environmental studies li kien jinkorpora il-geography, history u
il-social
studies. U daħluh flimkien bħala environmental studies. U għadek tintaqa ma' studenti l-lum anki il-kulleġġ li jieħdu environmental science u jgħidu l-environmental studies. Ġifiri ma' jirrikonoxxux li qed jagħmlu xi ħaġa totalment differenti.
Totalment
differenti. L-environmental science huwa as such huwa xjenza. Ġifiri qed tara x-xjenza ambjentali. Mhux studji ambjentali. Il-tema studji ambientali ġiet ħanajdu hekk magħmula ċirkostanzi biex sar l-eżami tal-istudji ambientali. M'għandux taqsam issa.
Per eżempju, sem topic partikolari.
Environmental science. Aħna fil-fatt ara nibdew li l-istudenti jkollhom idea bażika ta' x'inhi x-xjenza, nagħmluhom daqsxejn kimika, daqsxejn bioloġija, daqsxejn fiżika, ġifri affarijiet żgħar biex meta se tiġi biex tużhom meta later stage jifmu xi ħaġa ġifieri minn dak li nkunu qegħdin ngħidu. Bħala topics għandek diversi u għandek l-istudju fuq il-blat, fuq il-ġeoloġija, fuq il-topografija, kif ifformat id-dinja, kif nafu għallum, fuq l-agrikoltura, fuq il-klima, l-ekoloġija, l-speċi differenti li nsibu madwar u kif jinteraġixxu ma' xulxin, ġifiri għalhekk hija xjenza. Ġifiri minn hemmhekk ġejja li xuta. U llum il-ġurnata xjenzi ambjentali għalkemm lokalment jiġu malma biss sa livell aw ta' intermediet għandek korsijiet u anke degrees fix-xjenzi ambjentali, ġifieri saret importanti immens u hemm bżonn ta' nies li jkunu jafu sew fuq ix-xjenzi ambjentali. Ġifieri hawnhekk inti qed tara ħanajdu hekk mhux il-fiżika, l-kimika u l-bioloġija u anki to a certain extent il-matematika waħedhom, qed tarahom jinteraġixxu ma' xulxin u anki to a certain extent anke mal-ġeografija. Ġifieri għandek numru ta' xjenzi ma' qudin flimkien taħt il-kappa ta' xjenza ambjentali, ġifieri mhux għandek unique science.
Ġifieri tagħmel ħafna sens li inti l-area coordinator ta' science sa' x'inti qed tagħlem dak is-suġġett jiġu għadhom kollha u
ġewwa. Għandek interattività bejniethom. Issa il-font tagħha ovvjament l-ewwel intermediate mhuwiex daqstant, imma jekk wieħed ikollu jimxi to a degree level, etc., hemmhekk l-affarijiet hemm jitru f'ċertu font u l-livell ta' xjenza huwa ferm iżjedu.
Taqsekku, inti fil-fatt meta inti qed tistudja biology, chemistry u physics għandek lay levels u x'hekk huma offruti
qed lay levels qed intermediate fil-kulleġġ jiġifieri għandna nofruhom qed lay level u intermediate u fil-kulleġġ mbagħad għandna wkoll korsijiet li huma ta' sentej, ġifieri jkollhom enorm il-kors ġifieri qed titgħallem lay level u intermediate. U reċentement ukoll għandna dawk li ngħidulhom it-third years li pratikament daw ikunu studenti li kienu jridu jtejbu l-level il-grade li jkollhom u jkunu qed jieħdu ikunu ħanedu qed jiġu mħarġa jżjed biex jtejbu l-grade. Daw ikunu suġġett ikunu jafuh. U jkunu ħanajdu għak għet jiġu mħarġa jizjed biex jtejbu l-grade biex jihdu ċerti korsijiet li kolom bżon grade u għala mill-li jkunu ġabu. Ġifiri ħanajdu għak eżu jkunu jizjed effokat biex drilling jizjed għall-eżamijiet. Ovvjament, biex taddim l-eżami tu tkun ta' fil-sujġet.
Sekku. U let nitkellmu fuq korsijiet, ġifiri, era, l-studenti nara li fil-Junior College huma popolari xjenzi, ġifiri, huma mażulin, ġifiri minn ħafna studenti u xek.
Ma nistax ngħid li x-xjenzi mhumiex popolari, ġifiri physics popolari ħafna, biology wkoll. Chemistry u koll, ġifiri huma tliet suġġetti li huma għandna staff kbir, għandna staff kbir ovvjament għandek numru ta' studenti li qed jieħduhom. Imma bħal kwalunkwe suġġett ieħor mħabba f'diversi raġunijiet over the years il-popolarità dejjem qed tonqos. Ġifiri din qed narawha f'diversi suġġetti fejn inti għandek il-popolarità tas-suġġett qed jonqos għal diversi raġunijiet mhux se noqgħod nidħol fihom hawnhekk. U eventualment sfortunatament ukoll ġifieri hija xi ħaġa anke li tinħassaw Malta in-nies li għal mux-xjenzi ilu jonqos minn twi.
Hawn
nuqqas ta' nies li għal mux-xjenzi li jew li jestil li jgħalmu fix-xjenzi. Ovvjament di toħloq problemi anke meta tiġi għar-recruitment, ovvjament inti dejjem ikollok turnover ta' nies, ġifieri kultant issiba problema biex istara minn se ddaħħal. Għax ma ssibx qasmax ma ssibx.
Tinħass anke fis-sekondarja ġifieri.
Eħe, u ilha ġejja ġifieri mhix xi ħaġa reċenti, ilha ġejja snin anke meta l-università kien hemm il-korsijiet tal-BEd ta' xjenzi kienu jkunu l-inqas, ġifieri kollok waħdiet litteralment kemm se joħroġ lis-sena. Wieħed, tnejn, tlieta.
Di konna għan semmija fil-midbusting, imma minħabba li jasbu li huma tqal ħafna hekk hemm din l-idea li hemm ħafna xogħol x'tagħmel.
Efhem, ma nistax ngħid li x-xjenzi huma ħfief, imma l-ebda suġġett mhu ħafif. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ħafna nies jgħidu ħax ix-xjenzi tqal ma tifhimhomx, eċetera. Jimma ngħidx hekk, suġġett, kull suġġett għandu tiegħu, kull suġġett għandu ħanajdu hekk l-aptitude ta' min jieħdu għalih, ġifieri għall-argument jiena t-tinix lingwi, t-tinix storja, għax toġobni imma ma naqbadix. I mean, there's something which doesn't click. U l-istess ħaġa fix-xjenzi. Għamen, jekk inti juklik ħanajdu għek ma xjenzi u xi ħaġa li toġbok għandek passjoni għalihom, lest li titgħallimha, lest li tifhem dak x'qed jiġri, timxi. Imma tittaħdem bħal kwalunkwe ħaġa oħra, kull ħaġa tittaħdem għaliha, l-affarijiet ma jsirux waħedhom.
U allura tinsemmu xjenzi. Alright, ċertu affarijiet tgħid isma' jien qed nistudja bjoloġija u kimika biex inkompli għal qasam ta' tabib, jew anke nistudja dan is-suġġett biex iwassalni sem. Ikun hemm mistoqsija ma jiena x-xjenzi xi skills ħanieħu minnhom u anke jekk nieħu wieħed. Bilforsi tnieħu bjoloġija u kimika flimkien, bilforsi tnieħu fiżiks u xi ħaġa flimkien biex nieħu l-frott tiegħu, jew anke jekk nieħu wieħed minnhom qed nieħu ċertu skills, ċertu knowledge li nista' napplikhom fuq sma oħra.
Ifhem, fix-xjenzi tieħu diversi skills, għandek skills ta' osservazzjoni. Jekk qed tieħu pereżempju biology qed tagħmel fieldwork, għandek tittosserva l-affarijiet, tifhem għalfejn naf annimal pjanta għandha ċerti kuluri, hemm raġuni. Daw huma affarijiet li evolvow tul miljuni ta' snin. U qegħdin narhom kif qed narhom illum għal raġunijiet li daw evolvow u they were successful at that stage, jiġifieri l-iskills ta' osservazzjoni, l-iskills ta' x'wieħed kif wieħed jista' jaddatta ċerti affarijiet. L-skills ta' kif wieħed jifhem jew jara kif se janalizza ċerti ċirkostanzi, kif l-affarijiet jitħaltu ma' xulxin, se jiġri għalfej jitħaltu hekk u mhux mod ieħor.
Anka il-metodu xjentifiku.
Il-metodu xjentifiku li inti tagħmel l-affarijiet b'ter ċertu ordni. Li hija importanti li torganizza l-affarijiet ċertu ordni biex inti tista' tifhimhom aħjar. Dawn huma diversi skills li jgħinuk anke fil-ħajja. Li inti jekk inti tara kif jaħdmu l-affarijiet b'mod naturali tista' tutilizzhom ukoll. Għandek ukoll pereżempju jekk wieħed jidħol f'aspetti mediċinali għandek il-pjanti mediċinali. Li huma sors ta' ħafna mediċini li ntaqgħu madwarna. I mean, ħafna industri farmaceutici jibgħatu ħanajdu hekk l-scouts tagħhom madwar id-dinja jfittxu pjanti mediċinali għalfej biex jaraw x'inhu huma l-active ingredients li anki pereżempju jintużaw minn diversi f'diversi pajjiżi biex huma jistgħu jimmanifatturawhom u jużawhom jipproduċu pinnoli, mediċini, etc. Jiġifieri li wieħed jimita ħanajdu hekk dak li jidher fin-natura. Ġifiri, u anki mbagħad wieħed jara kif meta inti tifhem dak li qed jiġri madwarek, inti mbagħad tista' tadatta biex jekk hemm ħsara naturali wieħed jista' jirranġa, jew kif jista' jirranġa. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jitgħallem mix-xjenzi.
Eżatt, u biex inkomplu naqdu mal-sezzjoni soltu nagħmlu mitbusting, mela inti ma tħux xjenza biex issir tabib biss, biex issir farmaċista biss.
L-xjenza tista' tutilizza f'ħafna affarijiet, I mean inti xjenza inti ma tixti tieħu suġġett u tingħalaq fih, ma nensawx li meta inti qed tażel suġġett qed għandek jinnaf jekk inti jażel suġġett fil-form 3 jew fil-form 2, qed għandek 14-il sena. By the time li jinti tigradwa se jgħaddu xi 10 snin oħra ma' dawk. Għalfa 10 snin l-affarijiet fid-dinja jinbidlu ta' taħt fuq. Ġifieri minn ma qed eħe, jiena qed nipprova inti dejjem titħallil il-bibin tiegħek u l-options tiegħek miftuħin għax inti meta tingħalaq se jiġwilek. Jekk jingħalqulek il-bibin meta inti tasal, sibbib magħluq. Mbagħad. Mbagħad ikun tard twist, ġifieri inti dejjem tittara kif se tħalli l-options tiegħek miftuħin u ma tajċ jiena rrit immur hemm biss, dak il-bib jista' jingħalaqlek u jinfetaħlek bib ieħor, jew jinfetulek 10 bibien oħra. And you use that option. Jifieri li inti tiqba with blinker zone li tajt jiena hemmhekk biss irrid immur, id-dinja tiegħi hemmhekk biss se tasal, it's wrong.
Sekku, u biex nibdew nagħlqu issa, aħna Junior College għandna faċilitajiet, għandna laboratorji hemm minnhom huma ġodda x'hekk minn għalija tal-.
Ekku, għandna laboratorji tal-chemistry huma relattivament ġodda, I mean saru f'daw l-aħħar snin. U għandna tal-fiziks ukoll li huma ġodda, ġifieri saru daw l-aħħar snin ukoll. U issa suppost fisxu l-ġejjin nispera jisiru anke tal-bioloġija. Ġifiri, naru fuq il-laboratori li jiswaw pratikament swaw il-miljoni. U għet naru laboratori moderni, ġifiri attrezzati għazminiet tal-lum.
Fil-fat, nistgħu nikkonkludu fuq l-importanza tal-laboratori tal-practicals u xek, fis-xjenzi naħseb huma l-bażi.
Mingħajr prattika, mingħajr practicals m'għandek xejn. I mean, inti tista' taqra t-teorija, tista' taqra kotba kemm trid, jekk l-affarijiet ma tarhomx isiru quddiemek, ma tarax, ma tmiss, ma tħammitx idejk. Frankament, ma tiftakarx minn tista' tiftakar, minn tista' tifhem dak it-teorija kollha li għamilt.
Ukoll naħseb ma tagħmilx il-practicals biss għall-eżami x'hekk għal mezzek imma qed tagħmel.
Il-practicals qed tagħmilhom għalik innifsek hu hija l-esperjenza l-esperjenza jmien nista' ngħidlek eħef taħ il-buretta u niżel 10 cc's ta' likwidu minn ġo fiha. Eħe, jekk inti ħadd ma qallek kif se tiħħandilja, nistantik buretta u garanzija li minn tista' tniżel dak li suppost tagħmel jekk inti suppost qed ittella likwidu għal ġo pipetta, minn tista' tkun kapaċi tagħmel jekk ma tkunx missejta u għamilta. Ġifida huma skills li qed titgħallem u you get literally the feel of the apparatus, the feel of the equipment. If you don't do that, ma timxix.
Mela rajna kemm huma saċ prattiċi u x'hekk mhux teoretiċi biss ix-xjenzi, anzi importanti li jkunu jitalmu fil-prattika.
U jilinkjaw ma' suġġetti oħra. Nirringrazzjaw ħafna tal-li kont magħna u bdejt titfa' naqa' dawl fuq il-qasam ta' xjenzi. Nirringrazzjaw ħafna s-semmija li kienu magħna kienu tisimgħuna u jkollkom mistoqsijiet ikkuntattjawna via email jew kellha fuq is-social media tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna u kif tgħidilna
sħiżen. Ħassoltu, ħodu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Ciao,
thank you.